O BNG leva ao Congreso unha reclamación imperiosa de que se arranxe a Nacional 120 o seu paso por Galiza, especialmente pues, neste tramo do sur de Lugo, especialmente neste tramo que une Quiroga con Monforte, en que o trazado con múltiples curvas e o mal estado da estrada fai que sexa especialmente perigosa. Por iso non serven apaños, non serven rebacheos, o único que se pode e se debe facer é un proxecto integral de renovación da Nacional 120 en todo este tramo, desdobrando ali onde for posible e aumentando, por tanto, a seguranza viaria e a facilidade de comunicación nunha zona que ten xa de por sí moitas dificultades, agravadas mesmo polo feito de que permanentemente se están reducindo frecuencias ferroviarias. Por lo tanto, o BNG vai seguir traballando nos concello da comarca, no Parlamento de Galicia, en todas as instancias, para que o Ministerio se poña a traballar canto antes. Houve un anuncio de que en maio de 2025 ían comezar algunhas actuacións, mas como decimos, o que queremos é que haxa unha renovación integral, unha actuación que faga que a Nacional 120 sexa unha vía para...